Latvijā ir sen tradīcija aizgājies guldīt zemesklēpī, tomēr aizvien grūtāk pašvaldībām ir rast iespēju kapsētas paplašināt. Jelgavas pilsētā pašreiz ir 9 kapsētas, no kurām atvērta tikai viena, bet pārējās slēgts vai daļēji slēgts. Pilsētas attīstības plānos paredzēta vieta vēl vienai kapsētai, kas kopumā ļautu nākamos 10 gadus aizgājies guldīt ierastajā zemesklēpī, stāsta Jelgavas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Strots no Nacionālās apvienības.
Tā kā mēs vispār esam zemākā, teiksim, virs jūras līmeņa starp lielajām pilsētām. Līdz ar to mums nemaz tik daudz vietu, kur potenciāli varētu nav.
Problēmas risinājuma domnieks saredz krematoriju izbūvē. Jelgavas pievārtē 15 000 kvadrātmetru liela pašvaldībai piedroša zeme, apbūves tiesība izsolē jau nodota SIA krematoriju apvienība rīcībā. Uz krematorijai paredzēto vietu ved grantēta iela, un kā stāsta iedzīvotāji jau tagad rudeņos un pavasaros, tā esot grūti izbraucama. Domes priekšsētāja vietnieks Jurijs Strots no Nacionālās apvienības skaidro, ka krematorijas būvniekiem ceļa infrastruktūras sakārtošana neesot paredzēta.
Brīnišķīgi, ka pašvaldība to uztaisītu, ja tur būs un pieaugs, teiksim, uz kaut kādu konkrēto objektu kaut. Savukārt, ja tur nebūs objekta, būs vienkārši kaps, tad loģiski, ka uz vienkāršajām kapiem paliks vienkāršais ceļš.
Šajā rajonā nav arī gāzes vada. Arī krematorijai gāzi tiktu pievest ar automašīnām. Sašuts par šādu nākotni ir Indos bagātais, kura īpašumu no potenciālās krematorijas atrašanās vietas šķir vien šaura ieliņa.
Visi tās zvanu skaņas un visas darbības mašīnas, nu, ja viņi sola 5 līdz 12 kremēšanas dienā, nu, tad tās ir vismaz 10 līdz 20, 30 mašīnas te braukās un cilvēki staigās. Tā ir viena lieta. Otrs mums ir arī otrs zemes gabala. Mēs iegādājamies 2 gadus atpakaļ. Šeit pat blakām, kur plānojam vecākiem celt māju, un tad sanāks krematoriju pretī logiem.
Turpina apkaimes iedzīvotājs Ivars Noviks.
Tas, ka šeit jaunas ģimenes parādās, daudz bērni, ļoti daudz bērni, mazi bērni, un cilvēki atjauno mājas, būvē jaunas, ņem kredītus, ja, un tagad tie ir šāds te objekts uzbūvēts, tad ir jautājums šim tirgus vērtībām, kurš to kompensēs, ja es tagad vairs negribu dzīvot, ja, un to māju vairs nevar pārdot, neviens negrib.
Gan Ivars, gan arī citi iedzīvotāji ir neizpratnē, kāpēc nav bijusi sabiedriskā apspriešana par krematoriju būvniecību.
Ar alternatīviem variantiem, 3-4 varianti, 2, nezinu cik, bet iedzīvotājiem nolikt un reka šīs vietas, ko jūs par to domājat.
Kā skaidro valsts vidas dienestas krematorijai nepieciešama B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja, bet obligātu sabiedrisko apspriešanu likums paredz tikai A kategorijas atļaujai. Vienprātības par krematoriju atrašanās vietu nav arī starp ievēlētajiem deputātiem. Turpina opozīcijas deputāts Aigars Rublis no Jaunās vienotības.
Varbūt vairāk vērstu uz novada teritoriju. Nu, nav mums pa katru cenu jāceņšās šāda veida būs izvietot pilsētu teritorijā, vēl jau vairāk transporta jautājumu var diezgan vienkārši atrisināt.
Pašreiz gan iecera par krematoriju būvniecību Zālītes ielā vismaz uz laiku ir apturēta, jo saņemti 2 kolektīvie iesniegumi no iedzīvotājiem, kuros apstrīdēta jau apstiprinātā būvniecības iecera, skaidro Jelgavas domes priekšsētāja vietnieks Jurijs Strots no Nacionālās apvienības.
Teorētiski jāaptur vienmēr pastāv 2 varbūtības. A gadījums, ka, teiksim, iesniedzot pamatotas iebildumus, tad ir viena lieta, B, ja tie tikai izdomājumi, tad ir otrs variants, līdz ar to pastāv abi varianti iespējami. Pilsētā, kā es teicu, šobrīd uz visiem teritoriālu plānājiem mums ir tikai viena darbojušās un viena potenciālā no jau sen gadu desmitiem iezīmētā kapu vieta. Tātad teorētiski vieni vai otri kapi. Citas vietas es īsti neredzu krematorijai, jo nesaistīts ar kapujam, nu, nestādos priekšā, kā tas varētu izskatīties un darboties.
Pašreiz būvvalde esot sākusi izskatīt apstrīdēto krematoriju būvniecības ieceri, bet cik ilgu laiku tas prasīs, gan neesot zināms, jo precizējoša informācija tiekot gaidīt arī no iesnieguma iesniedzējiem. Pašreiz Latvijā darbojas 2 krematorijas Rīgā un Valmierā, par kuru darbību pretenzijas no iedzīvotājiem neesot saņemts. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RTV.